Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Olšani, urednica vijesti Lela Sarić i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti, smiraju u Potočarima našla 71 žrtva genocida. Najmlađem je bilo 15 godina.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, Karmel Ađejus, uputio poruku onima koji negiraju genocid.
Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović također je uputio poziv
srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Protiv 5 policijskih oficira u Beogradu podignuta optužnica za paljenje američke ambasade 2008. Analitičari ističu.
I ovim je po prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata za paljenje ambasade. Ipak uvijek nije jasna pozadina cele priče. Opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču gdje se večito traži nalogodavac.
Istražujemo da li između Srbije i Crne Gore postoji prešutni dogovor o neizručivanju Svetozara Marovića.
To nažalost šalje jednu sliku da postoje građani u Crnoj Gori koji mogu biti nezadrljivi.
No ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je na 22. godišnjicu genocida u Srebrenici obilježen dan sjećanja na žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ od 1991. do 2001. godine. Prvi put od kada se obilježava ovaj dan pred bistom u parku na Pobrežju poklonila se i delegacija vlade Crne Gore. Ministar pravde Zoran Pažin.
Svaka žrtva ima svoje ime i prezime, svaki mučilac, svaki zločinac ima svoje ime i prezime i odgovornost mora biti individualna. Nema kolektivne odgovornosti naroda, ali nema ni kolektivnog bježanja od odgovornosti.
Oružane snage Srbije prvi put učestvuju na tradicionalnoj NATO vojnoj vježbi Cyber Guardian koja se u narednih 9 dana održava na obali Crnog mora u trening centrima u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Organizator je Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih država. Još 2 državljanina Srbije uhapšena su zbog sumnje da su povezana sa ubistvom Amerikanca u gradu Laganasu na grčkom ostrvu Zakintos. Jedan od uhapšenih navodno je i započeo tuču u kojoj je američki turista ubijen. U Hrvatskoj su objavljeni dokumenti koji pokazuju da je ministar financija Hrvatske Zdravko Marić kao šef nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj znao sve o situaciji u Agrokoru još prošle godine, ali je o tome šutio. List Nacional objavio interne dokumente Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji pokazuju da je uprava ove banke još krajem 2016. bila detaljno upoznata sa problemima Agrokora, ali da je uprkos tome kreditirala Agrokor sa 48,3 miliona eura. Proizvodni radnici kompanije Fiat Chrysler automobili iz Kragujevca neće prekidati generalni štrajk koji traje već 11 dana, ni nakon što ih je premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala da to učine. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, u štrajkačkom odboru riješeni su da štrajkuju sve dok rukovodstvo ne prihvati njihov poziv za početak pregovora i ne iznese ponudu za rješavanje štrajkačkih zahtjeva među kojima i povećanje plata. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigao je optužnicu protiv Zdravka Mamića i još 6 osoba zbog sumnje da su oštetili nogometni klub Dinamo za više od 19 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene države potpisale su memorandum o borbi protiv terorizma sa Katarom, kojeg su arapske zemlje izolovale prošlog mjeseca, optužujući ga da podstiče međunarodni terorizam. Memorandum je sa vlastima Katara u Dohi potpisao američki državni sekretar Rex Tillerson, koji u posjeti Persijskom zaljevu kako bi pomogao u rješenju krize u zaljevu. Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je da je dobila potvrđenu informaciju iz izvora u takozvanoj islamskoj državi da je lider ove militantne organizacije Abu Bakr al-Baghdadi mrtav. Vijeće Evropske unije saopštilo je danas da je potvrđen sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, koji su već ratifikovale sve članice Evropske unije. Ukrajina sada treba provesti brojne reforme, uključujući borbu protiv korupcije i upravljanje javnim financijama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracijom u memorijalnom centru Potočari obilježena je 22. godišnjica genocida u Srebrenici, zločina u kojem je Vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca Bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Danas sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava genocida. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula. 22 godine ga tražim svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam. Žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa. A sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorijalni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, on nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikak da ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a pet unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković u Lugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ, tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ i danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cio od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega. 75. godišta vam je brat, 77. enver.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari.
Pa do sad u memorijalnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida. Danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorijalnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanih žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorijalni centar ili po željama porodica.
Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči ukopa žrtava, javnosti su se obratile zvanice koje su stigle na komemoraciju u Potočare. Glavne poruke su: genocid se nikada neće zaboraviti, a oni koji pokušavaju revidirati i prekrajati povijest u tome neće uspjeti, priredila Mirna Sadiković.
Prvi je govorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je između ostalog pozvao srpski narod da ne negira genocid i da ne podržava one koji provokacijama i prijetnjama svake godine pred godišnjicu od genocida samo dosipaju so na ranu preživjelih Srebreničana.
Temelji pomirenja moraju se graditi na pravdi i na istine, na lažima, negiranju genocida, relativiziranju, provokacijama koje smo svjedočili i uoči ove godišnjice, nikakvo pomirenje nije moguće. Pomirenja i bolje budućnosti neće biti dok u potpunosti ne bude poražena ideologija koja je kreirala genocid u Srebrenici. Zato danas sa ovog za nas svetog mjesta još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Ađius kazao je kako je Haški tribunal uradio važan posao dokumentujući mnoštvo dokaza koji govore o onome što se desilo u Srebrenici jula 95. godine. Mnogi zločinci su privedeni pred lice pravde, uključujući i one na vrhu piramide zla. On je obećao da će predmet Ratko Mladić biti okončan do kraja novembra ove godine. No, uprkos onome što je tribunal utvrdio, strašno mu je kaže da ima još onih koji negiraju genocid.
Izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjeran napad na istinu. Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida. Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana shvatiti da istina dešavanja na ovim prostorima ne leži na mjestima gdje je izvrtana, već tamo gdje je dostupna. Oni će otkriti istinu, pravu istinu, i pitaće se šta ste to još od njih krili.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, oštro je osudio negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, te uputio poruku negatorima.
Odgovorni za najužasnije zločine protiv čovjeka i humanosti zaslužuju naš najdublji prezir i najoštriju osudu, te im nema mjesta ni uloge u javnom životu. Nikada nećemo prestati tražiti pravdu za žrtve i njihove porodice.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Europska unija i osnovana između ostalo kako se genocid i masovna ubistva na njenom tlu ne bi dogodili. No dogodio se srebrenički genocid u srcu Europe. I zbog toga, kaže Wigemark, i Europa snosi odgovornost.
In order to be able to move
da bi išli naprijed, moramo se osvrnuti i unazad na ono što se dešavalo. Iako samo ime Srebrenice nas neminovno podsjeća na nevino stradale žrtve, jednog dana, nadam se, u ne tako i dalekoj budućnosti, ime Srebrenice će prizvati slike uspješne privrede, opštine i zajednice koja radi za sve svoje građane, vodeće u smislu tolerancije, prihvaćanja i mirnog suživota.
Obraćanjem predsjednika organizacionog odbora Ćamila Durakovića komemoracija je završena. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U Višem sudu u Beogradu Radiju Slobodna Evropa je potvrđen prijem optužnice protiv pet policijskih službenika koji su zapovjedali policijom 21. februara 2008. kada je nakon mitinga održanog pod imenom Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a potom kamenovana ambasada Njemačke. Time je poslije 9 godina po prvi put našeta tema odgovornosti državnog aparata Srbije. Detalje ima Ognjen Zorić.
Optužnica koju je Više tužilaštvo u Beogradu protiv policijskih službenika podiglo 20. aprila ove godine, u Viši sud u Beogradu stigla je 8. maja, ali još uvek nije stupila na pravnu snagu. Dok se to ne dogodi, u sudu ne mogu da kažu ništa osim da potvrde prijem optužnice. Ipak, portal Insider na osnovu uvida u optužnicu je objavio da se policijski službenici terete za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Kako navode, prema optužnici prvooptuženi je Slobodan Vukolić, koji je februara 2008. bio načelnik uprave policije Beograda i koji je rukovodio štabom formiranim zbog održavanja skupa Kosovo je Srbija. Prema istim navodima, optuženi su i general Stevan Bijelić, u vreme događaja načelnik beogradske policije, kao i general Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a Srbije. Optužen je i Zoran Rašković, koji je te večeri bio zamenik rukovodioca štaba, a inače je bio načelnik odeljenja za operacije u komandi žandarmerije. Na optužnici je i Bojan Marković, koji je bio komandant odreda žandarmerije u Kraljevu, prenosi insajder navode iz optužnice.
Ovo je prvi put od demokratskih promjena u Srbiji da se podignu optužnice protiv policajaca koji su se nalazili ili se nalaze na visokim pozicijama u policiji zbog nepostupanja po bezbednosnim planovima za održavanje skupova visokog rizika.
Primećuje Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Naime, iz optužnice proizilazi da policija nije postupila po šifrovanoj depeši direkcije policije od 20. februara 2008. i po planu obezbeđenja javnog skupa koji je sačinila uprava za grad Beograd 21. februara te godine. Prema tom planu, odredi žandarmerije trebalo je da zapreče raskrsnicu Nemanjine i ulice Kneza Miloša kod zgrade vlade Srbije i tako spreče učesnike skupa da dođu do ambasada. Takvo naređenje nije izdato odredima žandarmerije, navodi insajder pozivajući se na optužnicu. Ipak, u optužnici nema onoga o čemu se u javnosti godinama spekuliše. Da li je neko naredio policiji da ne štiti ambasade?
Dobro je da će se i ulozi policije pričati u sudu, iako je prošlo 9 godina od skupa Kosovo je Srbija, i ovim je po prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata za paljenje ambasade. Ipak, iz ove cele optužnice još uvijek nije jasna pozadina cele priče, znači šta je konkretno dovelo do toga da policija ne postupi po planovima, i šta više, s obzirom da u optužnici tužilaštva nema imena ni jednog organizatora skupa niti političara, opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
U međuvremenu u Višem sudu u Beogradu u toku je ponovno suđenje optuženima za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država, koje je iznova počelo 5. juna. Prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne i naložio da se ponovi suđenje. Okrivljeni su u tom procesu bili osuđeni na 6 do 10 meseci uslovne kazne. Oni su optuženi da su ispred objekta američke ambasade opšte opasnom radnjom izazvali opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima. Podsjetimo da je u tadašnjim neredima povređeno 78 građana i 52 policajca, a da je usled požara koji je izazvan u ambasadi jedan od učesnika protesta izgubio život. U međuvremenu, dok se čeka na rasvetljavanje slučaja paljenja, ambasada Sjedinjenih Država prešla je na novu adresu, a upravo je u toku rušenje bivše zgrade u ulici Kneza Miloša u Beogradu, koju će, prema planu, zameniti luksuzni stanovi, shopping mall i parking. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon više od 2 mjeseca od raspisivanja crvene Interpolove potjernice, nema odgovora na pitanje kada će službena Srbija izručiti Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne od skoro 4 godine Crnoj Gori. Nakon posljednje izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije, Nebojše Stefanovića, da nije upoznat sa statusom potjernice, pojačane su sumnje da između vlasti Crne Gore i Srbije postoji prešutni dogovor o neizručivanju Marovića Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Da bi došlo do izručenja Svetozara Marovića Crnoj Gori za izdržavanje zatvorske kazne, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je u kratkoj izjavi istakao 3 problema, da on nije upoznat sa statusom potjernice za Marovićem, da tek treba da se otkrije gdje Marović boravi u Beogradu i da sud treba da odredi proceduru.
U slučaju da postoje svi preduslovi da mi otkrijemo gdje se gospodin Marović nalazi, nema nikakvih, ja ću vidjeti sa sudom naravno kakva je procedura dalje, ali nema nikakvih sporova da će ministarstvo unutrašnjih poslova raditi u skladu sa zakonom.
Crvena Interpolova potjernica za Svetozarom Marovićem raspisana je u prvoj polovini maja ove godine. nekoliko mjeseci nakon pravosnažne presude i potpisanog sporazuma o priznanju krivice za dva krivična djela, zloupotrebu službenog položaja putem podstrekavanja izvršenu na organizovan način i produženog krivičnog djela prevare izvršene također na organizovan način. Marovićev advokat je ranije tražio odlaganje od služenja zatvorske kazne iz zdravstvenih razloga, što je jedno vrijeme omogućilo Maroviću da se liječi u Beogradu. Marović je nastavio liječenje u Beogradu i nakon raspisivanja međunarodne Interpolove potjernice. Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da više od dva mjeseca nema nikakvih aktivnosti nadležnih državnih institucija u Srbiji u vezi sa odgovorom na potjernicu za Svetozarom Marovićem, a što je potvrdio i Stefanović izjavom da nije upoznat sa statusom potjernice. Zoran Vujičić, koordinator programa Vladavine prava i građanske alijanse, kaže da sve što se dešava sa predmetom Marović stvara sumnju da postoje prećutni dogovori između Crne Gore i Srbije.
Prosto je nevjerovatno da državni organi Srbije govore određene stvari koje prosto ne podudaraju sa stavovima i onim stvarima koje govore i zvanična Crna Gora. Kao prvo, nevjerovatno je, iako je to moguće, da Crna Gora koja je raspisala crvenu Interpolovu potjernicu, ta Interpolova potjernica se ne nalazi na zvaničnom sajtu, odnosno postoji određena molba ili zahtjev Crne Gore da ta potjernica ne bude na zvaničnom sajtu, da ne stoji. I to također po određenim procedurama može da stoji. Sa druge strane, iako svi znaju da se gospodin Marović liječi u određenoj klinici, prosto je čudno da zvanična Srbija nema saznanja gdje se on nalazi, odnosno da će se tek informisati o određenim stvarima. Sve ove stvari ukazuju da prosto se kupuje određeno vrijeme i kao da se želi određenim radnjama, odnosno nečinjenjem, učiniti nešto za gospodina Marovića.
I pored toga što su nadležne crnogorske institucije vrlo jasno stavile do znanja da neće omogućiti nikome da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne, Zoran Vujičić primjećuje da u slučaju Svetozara Marovića nema intenzivne komunikacije sa srpskim institucijama.
S jedne strane imamo zvanični stav Crne Gore i Ministarstvo pravde koji je dosta jak i tvrd da neće biti popusta, odnosno Crna Gora zahtjeva izručenje, zahtjeva da se gospodin Marović dovede u Crnu Goru i da izdržava kaznu zatvora. Međutim, sa druge strane, sve ono što Crna Gora radi konkretno na terenu ukazuje da to ipak nije tako, da ti stavovi ipak, konkretni stavovi nisu dovoljno jaki i nisu dovoljno intenzivni. Sa jedne strane, a sa druge strane također imamo feedback od strane Srbije koja također njeni stavovi su i tekako blagi i mlaki. To, nažalost, šalje jednu sliku da postoje građani u Crnoj Gori koji mogu biti nedodirljivi, odnosno, iako su postupci završeni, oni mogu da izbjegnu u pravdu, ne smijemo zaboraviti ni mlađeg gospodina Marovića, koji je u jeku cijelog postupka dobio državljanstvo Srbije, a sa te strane sada imamo mogućnost da on svoju kaznu izdržava u Srbiji, odnosno kazne koju je dobio u Srbiji se može preinačiti u kaznu prostorijama za stanovanje. Sve to nekako ukazuje kao da je cijeli postupak bio računato napravljen da se izbjegnu kazna zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja godine, kada se sve uskladi sa hrvatskim propisima o medijskoj koncentraciji, medijska grupa United Group preuzima Novu televiziju, najgledaniji hrvatski televizijski kanal. United Group već ima regionalni kabelski program N1. Radi se o okrupnjavanju tržišta, a ne o medijskom opkoljavanju Hrvatske, kako to već tumači desnica, kažu sugovornici našega Enisa Zebića.
Medijska grupa United Group, koja je u većinskom američkom vlasništvu, kupila je najgledaniji hrvatski TV kanal Novu TV. United Group posljednji je vlasnik regionalnog kabelskog TV kanala N1. Plan je ulaskom na hrvatsko medijsko tržište proširiti i ojačati lokalnu i regionalnu prisutnost. Rečeno nam je iz dobro obavještenih krugova bliskih novom vlasniku. Davor Krile iz Splitske Slobodne Dalmacije u izjavi za naš program podsjeća da je Nova TV svom dosadašnjem vlasniku CME već dulje vrijeme generirala gubitke i to upravo zbog premalog prihoda od marketinga, zbog premalog tržišta, a da se novi vlasnik odlučio na kupovinu Nove TV vođen iskustvom regionalne N1 televizije.
Mislim da je primarno utemeljen upravo na toj logici, dakle da se okrupnjava tržište za prihode od komercijalnog oglašavanja koji na malim brojkama i malom tržištu kako je za sumnje Hrvatsko nemaju neku prođu. Nije to samo kad je medijska logika posljedna, nego i kad su tržišta i poslovanje u drugim gospodarskim segmentima također.
Već su se po desnim portalima i po društvenim mrežama javili zabrinuti glasovi kako će novi vlasnik dovesti u pitanje uređivačku politiku Nove TV, koja je sada prilično kroatocentrična, a nekim se urednicima na spomen regije digne kosa na glavi. A tu zabrinutost pogotovo generira činjenica da važno mjesto u United Group ima Dragan Šolak, neokrunjeni kralj kablovske televizije u regiji, kako ga zovu mediji. On je osnovao ovu medijsku grupaciju, pred 3 godine je prodao američkom investicijskom fondu, ali je ostao upravi. Tako komentator desnog portala Direktno HR Tihomir Dujmović kaže kako su, citiramo, u miru mediji u politici ono što su u ratu tenkovi, topovi i haubice i da je ova kupovina, citiramo, medijsko stezanje obruča oko Hrvatske. Komentar kolege Krile na takve stavove nije mogao bez ironije.
Ne vjerujem u nekakve političke urote i konspirativne teorije kojima je obavijena uglavnom vijest o ovoj poslovnoj transakciji, zato što se radi o ljudima koji uglavnom rukovode N1 televizijom, riječ je o gospodinu Čolaku, jel, čini mi se iz Srbije, iz Kragujevca, i zato što je taj koncept eto nesretno aludira na onih 6 buknjina u grbu bivše države.
United Group bavi se telekomunikacijama i medijima, sastoji se od kabelskog operatera SBP u Srbiji sa 750 tisuća korisnika, kompanije Telemach prisutne u BiH, Sloveniji i Crnoj Gori, Total TV prisutnog u 6 država s prostora bivše Jugoslavije i Net TV Plus koji nudi kabelsku TV i fiksnu telefoniju ex-jugoslavenskoj dijaspori. Nova TV je najgledaniji hrvatski TV kanal. Kod ukupne populacije gleda ga u večernjim satima 33,5% ispitanika, a HTV 1, koji je sljedeći kanal, gleda tek 12,5% ispitanika. Kada se mjeri gledanost cijeli dan, razlika je manja, ali opet Nova TV premoćno prva pred HTV 1 i drugim programima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za zašto objašnjava kako bi plan Europske unije Berlin Plus mogao poboljšati ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana, o čemu će se raspravljati na samitu u Trstu u srijedu.
Tu nema mnogo novih elemenata osim samog naziva i vjerojatno nekih ideja kako bi se eventualno mogao poboljšati protok robe kroz regiju, s obzirom na to da sada postoje problemi na granicama, ne zbog CEFTA i ne zbog nepostojanja zajedničkog tržišta, već zbog različitih carinskih režima sa trećim zemljama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti dana.
U Potočarima ukopana 71 novoidentifikovana žrtva srebreničkog genocida. Slučaj paljenja američke ambasade u Beogradu 2008. Viši sud dobio optužnicu protiv 5 policijskih službenika. Još 2 državljanina Srbije uhapšena zbog sumnje da su povezana sa ubistvom Amerikanca na Zakintosu. Sjedinjene Države potpisale memorandum o borbi protiv terorizma s Katarom. Potvrđen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Ukrajine i Evropske unije.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić Mahirušan i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.